ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องนรกต่อไปเมื่อวันก่อนหลวงปู่ไปจบตรงไหนนะที่จะจำไม่ได้หลวงปู่แก่นะแต่ไม่เป็นไรทับหน่อยก็ยังดีเป็นแล้วว่าวันนี้จบเรื่องของพระเจ้าเนมิราชเพราะว่าหลวงปู่ไม่อยากจะเล่าให้นานไม่อยากจะถ่วงเวลาหลังจากเรื่องนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องมโหสถแม้เรื่องมโหสถนี่ลูกหลานที่รักสนุกเรื่องมโหสถนี่เกี่ยวกับการใช้ปัญญานะลูกหลานอย่าลืมทิ้งซะนะจ๊ะถึงเวลาก็ฟังรับฟังกันจะได้ดูว่าโอ้คนโบราณนี่เขามีปัญญาดีอย่างนี้เขาไม่ใช่แบบโง่ๆนะเราฟังคนที่มีปัญญาเราก็เกิดปัญญาไปด้วยฟังต่อไปนะจ๊ะวันนี้จบแน่ท่านพาไปดูสัตว์นรกที่ถูกนายนิริบาลจับโยนลงไปในบ่อซึ่งเต็มไปด้วยถ่านเพลิงแล้วก็ใช้อาวุธทิ่มแทงท่านบอกว่าสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเป็นมนุษย์ประพฤติตนไม่ดีชอบละเมิดลูกเขาเมียเขาจึงได้ใช้กรรมอย่างนี้ไอ้ละเมิดลูกเขาเมียเขาก็คือผู้ชายเจ้าชู้ไงไอ้ลูกเขาเนี่ยนะถ้าพ่อแม่เขาไม่อนุญาตผู้ปกครองไม่อนุญาตไปร่วมรักไม่ได้นะลูกหลานที่รักตกนรกขุมนี้เมียเขาก็ไม่กันวันก่อนนั้นไปจบเอาตอนที่ผู้หญิงเจ้าชู้มีผัวแล้วก็ยังไปเที่ยวยุ่งกับชายอื่นนรกคุมนี้เป็นผู้ชายเจ้าชู้ไม่เลือกลูกเขาเมียใครจะนึกว่าลูกสาวเขาตกลงด้วยแล้วโอเคนี่ไม่ได้ต้องพ่อแม่เขาอนุญาตก่อนผู้ปกครองอนุญาตก่อนต่อมาท่านมาตาลีเทพสารถีจึงได้นำพระเจ้าเนมิราชมาทอดพระเนตรนะยังไม่หมดมาดูยังไม่หมดนะก็พอดีมีเทพบุตรองค์หนึ่งเข้าไปแจ้งว่ามีเทวบัญชาจากพระอินทร์ให้เชิญเสด็จพระเจ้าในมิลาดไปเทวโลกโดยเร็วนี่ขัดคอซะแล้วจะดูนรกให้เยอะๆสักหน่อยแม่แต่ว่าที่ให้ไปโดยเร็วเพราะอะไรเพราะไอ้วันเวลาของนรกกับสวรรค์เนี่ยมันไม่เหมือนมนุษย์หลานและลูกรักมนุษย์นั่นแต่หากว่าเป็นมนุษย์ผมใหญ่นะ9มันเท่าไหร่นี่จะเป็น9ล้านปีของเราเป็น1วันสำหรับเทวดานี่ก็สำหรับเทวดาชั้นจาตุมหาราช50ปีของเราเป็น1วันดาวดึงส์นี่100ปีของเราเป็น1วันชั้นยามา200ปีของเราเป็น1วันชั้นดุสิต400ปีของเราเป็น1วันชั้นนิมมาลดี800ปีของเราเป็น1วันของเขานะและชั้นปรนิมิตวสวัสดีนี่ 1,600 ปีของเราเป็น1วันนี่ถ้าพาเที่ยวเผลอในนรกไปวันเดียวนะกระดูกกระเดิกไว้เหลือพระเจ้าเนมิราชเดี๋ยวคนอยู่ข้างหลังเขาจะตายหมดพระเจ้าเนมิราชมีบุญนี่ไม่อาจจะยังไม่ตายก็ได้แต่กลับไปพวกเก่าๆตายหมดพวกเหลือแต่เด็กๆเกิดใหม่มันก็ไม่รู้จักพระเจ้าเนมิราชมันก็จะยุ่งกันประโยชน์ไม่มีฉะนั้นพระอินทร์ท่านจึงมีเทวบัญชาให้เทวดามาเชิญมาบอกกับมาตาลีเทพสารถีบอกว่าจะมัวชมเพลินไปนะว่าเดี๋ยวคนที่เขานั่งคอยอยู่นั่นมันจะตายซะหมดให้เชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชไปเที่ยวเมืองเทวดาดูบ้างไปเร็วๆอย่าไปช้าวันนี้หลวงปู่ก็เลยไปเร็วๆเหมือนกันจะได้จบเร็วๆท่านมาตาลีเทพสารถีท่านทูลพระเจ้าเนมิราชว่าบัดนี้มีเทวัญชาจากท้าวโกสีสกเทวราชคือพระอินทร์ให้รีบเสด็จไปเทวโลกการทอดพระเนตรสัตว์นรกเห็นนี้ต้องยุติเพียงเท่านี้แล้วพระเจ้าค่ะแล้วท่านมาตาลีเทพสารถีก็ชักรถมุ่งหน้าไปสู่เทวโลกเห็นไหมคนเนี่ยท่านดีที่อย่างบูชาเขาก็ยังสรรเสริญอยู่หมดเทวดาก็ยังสรรเสริญอยู่บูชา ถ้าไอ้คนเลวๆชอบนินทาชาวบ้านชอบเบียดเบียนชาวบ้านทำล้างผลาญชาวบ้านทำประเทศชาติให้ยิบหายมันไรเนี่ยไอ้คนประเภทนี้สัตว์นรกมันยังด่าเลยถ้าไปแย่งที่มันเนี่ยแล้วก็พาคนลงนรกเอาเล่าต่อไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าด่าชาวบ้านเมื่อพระเจ้าเนมิราชเมื่อเสด็จไปสู่เทวโลกได้ทอดพระเนตรเห็นวิมานของนางเทพธิดาชื่อว่าวารุณีมียอด5ยอดประดับไปด้วยแก้วมณีมีสวนมีสระน้ำมีต้นกัลยาณพฤกษ์ไอ้ต้นกัลยาณพฤกษ์เนี่ยมันนึกอยากจะเอาเงินก็ได้อยากจะเอาทองก็ได้อยากจะเอาแหวนก็ได้อยากเอาเสื้อกางเกงก็ได้เขาเรียกว่ากัลยาณพฤกษ์ถ้าเรียกกันง่ายๆเรียกต้นไม้สารพัดนึกได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วนางเทพธิดาวารุณีนั่งอยู่มีนางเทพอสรขึ้นนางฟ้านะสาวสวรรค์พันหนึ่งพันแวดล้อมอยู่ท่านนิตถานท่านมาตลีเทพสารถีว่าเทพธิดาวารณีนี้ได้ทำกรรมอะไรไว้จึงได้มาเกิดในที่นี้ท่านมาตลีเทพสารถีก็กราบทูลว่านางเทพธิดามีนามว่าวารณีนี้สมัยเมื่อเธอเป็นมนุษย์เป็นสาวใช้ของพราหมณ์ผู้หนึ่งแม่นี่เป็นคนใช้กันนะลูกนะนางได้กระทำหน้าที่จัดอาสนะในบ้านอาสนะก็คือที่นั่งนะผ้าปูนั่งโต๊ะปูนั่งเก้าอี้สำหรับนั่งจัดอาสนะในบ้านของพราหมณ์ให้แก่บรรดาพระภิกษุที่ไปเทศที่ไปฉันที่ไปเยี่ยมที่บ้านแล้วก็ถวายสลากพัดสลากพัดหมายความว่าเวลาที่เขาจะทำบุญกันเขาไม่เจาะจงพระรูปใดรูปหนึ่งเขาทำสลากแล้วก็มีเลขวางไว้หน้าพระเราจับถูกเลขอะไรตรงกับพระองค์ไหนไปถวายองค์นั้นอย่างนี้เขาเรียกสลากพัดนางได้บริจาคทานเห็นไหมจ๊ะจักให้ทานอย่างลูกหลานไปโรงเรียนหรือไปเที่ยวเพื่อนไม่มีกินก็แบ่งให้กินบ้างเพื่อนไม่มีใช้ก็แบ่งให้ใช้บ้างเห็นก็ทานก็สงเคราะห์เห็นสุนัขมันหิวก็เอาขนมเอาข้าวให้มันกินบ้างอย่างนี้เขาเรียกให้ทานแล้วก็รักษาศีลคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รังแกชาวบ้านไม่ลักไม่ขโมยใครไม่ยื้อแย่งคนรักของคนอื่นไม่โกหกหมดเท็จไม่กินนวยไม่ดื่มสุรามีไรไอ้สุราของกลั่นเมรัยของหมักดองอย่างน้ำตาลเมาน้ำขาวโอ้เนี่ยเขาเรียกเมรัยไอ้ที่เขากลั่นมาแล้วเขาเรียกสุราและเฮโรอีนกินยาฟินโซกัญชาอย่างนี้เป็นต้นนางจึงได้นางรักษาศีลจึงได้มีวิมานอยู่อย่างนี้เห็นไหมสวยแจ๋ววิมานเป็นแก้วทำไม่ยากนะจ๊ะเป็นเทวดานี่ทำไม่ยากทำสบายๆเป็นคนดีสักหน่อยลักษณะคนดีแล้วก็ท่านมาตลีเทพสารถีได้พาพระเจ้าเนมิราชไปทอดพระเนตรวิมานของเทพบุตรแล้วจึงทูลกรรมที่เทพบุตรทั้งหลายเหล่านั้นได้ทำแต่แถวหลุนหลังให้ทราบตามลำดับดังนี้ท่านนี้เขารวบแล้วนะว่ามีวิมานทองแสงสว่างมันก็แสงอาทิตย์อ่อนๆมองดูสวยเทพบุตรในวิมานนั้นประดับประดาไปถึงประดับเกลือพรมีแสงแวววาววับแล้วก็มีเทพธิดาผลัดกันเปลี่ยนกันมาเฝ้าท่านบอกว่าเทพบุตรองค์นี้เมื่อสมัยเป็นมนุษย์เป็นผู้มีอันแยกินหมายความพอมีสตังค์บ้างไม่ร่ำรวยนักสร้างกุฏิถวายพระสงฆ์แล้วก็ตั้งนิตยพัฒน์คำว่านิตยพัฒน์นี่หมายความถวายทานเป็นปกติก็เอาข้าวไปให้มาแล้วก็นมไปให้บ้างตามกำลังไม่มากนักบำรุงพระสงฆ์ผู้อาศัยที่กุฏินั้นเป็นประจำถวายผ้านุ่งถวายอาหารเสนาสนะคือที่อยู่เช่นเตียงต่างเป็นต้นถ้าถวายตะเกียงถวายแสงไฟฟ้าอะไรก็ตามแสงสว่าง รักษาอุโบสถศีลทุกวันพระจึงได้มีวิมานอย่างนี้ลูกหลานพอทำได้ไหมจ๊ะเข้าใจว่าข้อต้นทำง่ายนะจ๊ะแต่ข้อนี้ไม่แน่ถ้าไม่แน่ก็ไม่เป็นไรถ้ายังวารุณีก็ยังดีต่อมาก็พามาดูวิมานแก้วผลึกแก้วผลึกเป็นยังไงถามคุณพ่อคุณแม่นะคุณปู่ก็จำมาคุณได้สูง25โยชน์โอ้โหสูงจังเป็นแก้วผลึกมีราคาสูงกว่าเพชรตั้งเยอะสูง25โยชน์มีเสาทำด้วยแก้ว7ประการโอ้โหมหาศาลลูกหลานที่รักเอ้ยแก้ว7ประการราคามันเท่าเม็ดเท่ามันเท่าตาแมวนี่นับเป็น10เป็นร้อยร้อยล้านในราคานะมีกระดิ่งห้อยอยู่รอบๆมีธงทองธงเงินปักสวยมีสวนดอกไม้มีสระน้ำมีน้ำเทพสอนพ่นลำขับร้องอยู่ตลอดเวลาเทพบุตรในวิมานนี้เมื่อเป็นมนุษย์รักษาศีลให้ทานมีสัจจะมีความไม่ประมาทจึงมีวิมานอย่างนี้รักษาศีลนะจ๊ะแล้วก็รู้จักให้ทานมีสัจจะหมายความพูดตรงไปตรงมาสัญญากับใครยังไงก็เป็นตามนั้นเรื่องจริงยังไงพูดตามนั้นมีความไม่ประมาทหมายความว่าไม่ยอมละความดีระวังศีลให้บริสุทธิ์พยายามให้ทานไปเสมอระวังถ้อยคำของพูดระวังสัญญาอย่างนี้จึงได้มีวิมานอย่างนี้แม้หน้ากูจะไม่จบทำไมลูกหลานเดี๋ยวจะลัดมันริ้วๆๆไปเลยนะแล้วต่อไปก็พาไปชมวิมานแก้วมณีสูงด้วยงานมีเทพบุตรอยู่เสียงกึกก้องไปด้วยการขับร้องฟ้อนรำประโคมดนตรีอันไพเราะจับใจยิ่งท่านกล่าวว่าเทพบุตรเหล่านั้นเมื่อเป็นมนุษย์ได้ก่อสร้างอารามคือสร้างวัดแล้วก็ทำคลองให้มีน้ำไหลเล็กๆก็ได้คลองเล็กๆเป็นรางน้ำแล้วก็ทำสะพานถวายจีวรถวายอาหารยารักษาโรคและเสนาสนะแก่บรรดาพระสงฆ์ในจิตเรื่มใสจึงได้วิมานอย่างนี้เอาต่อไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่จบแล้วต่อมาก็มาชมวิมานแก้วผลึกอีกวิมานหนึ่งแก้วผลึกนะมียอดหลายยอดมีสวนปกคลุมไปด้วยดอกไม้นานาชนิดมีแม่น้ำใสสะอาดไหลรินอยู่รอบๆวิมานมีนางอัปสรห้อมล้อมอยู่เหลือหลายเทพบุตรนี้เมื่อเป็นมนุษย์ได้สร้างอารามคือสร้างวัดสร้างบ่อน้ำสร้างสระสร้างสะพานได้บริจาคทานรักษาศีลอยู่เสมอจึงได้วิมานอย่างนี้แล้วก็ต่อไปชมวิมานอีกวิมานแก้วไพฑูรย์มีแสงแก้วไพฑูรย์ระยิบระยับออกจากฝาวิมานมีเสียงตะโพนติ้งเถ่งติ้งปะติ้งเถ่งอะไรนะมีเสียงคล้องอย่างไพเราะจับใจท่านบอกว่าเทพบุตรองค์นี้เทพบุตรในวิมานนี้เมื่อเป็นมนุษย์ได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับเทพบุตรวิมานอื่นๆที่กล่าวมาแล้วเหมือนกันนะสร้างบ่อน้ำสร้างอะไรพวกนั้นต่อมาท่านมาตาลีเทพสารถีเห็นว่าถ้าจะล่าช้าเกินไปมันจะนานเกินไปพาชมแค่นี้ก็พอเพราะเป็นตัวอย่างที่นี่กราบทูลพระเจ้าเนมิราชว่าข้าแต่ท่านมหาราชเจ้าข้าแต่ท่านมหาราชเจ้าที่อยู่ของสัตว์นรกผู้ทำกรรมชั่วและสถานที่อยู่ของคนที่ทำความดีพระองค์ก็ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นแล้วพอสมควรแล้วสองสามแห่งขอเชิญพระองค์เสด็จไปสำนักของท่านพระอินทร์เถิดพระเจ้าค่ะแหมนี่เป็นพระอินทร์เอ้ยไปหาพระอินทร์เลยเมื่อกราบทูลดังนี้แล้วก็ขับเวทยานรถต่อไปได้ผ่านภูเขาใหญ่เจ็ดลูกผ่านสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชผ่านเข ท้าวจิตตกูฏซึ่งมีรูปพระอินทร์ปรากฏอยู่จากนั้นจึงผ่านเข้าไปดูประตูเทพนครแล้วจึงเข้าไปสู่สุธรรมสภาคือที่ประชุมเทวดาเมืองสภาของเรานี่แหละรัฐสภาบรรดาเทวดาที่นั่งคอยพระเจ้าในมิราชเมื่อได้ทราบว่าเสด็จมาแล้วต่างก็ถือของหอมเครื่องอบและดอกไม้ของทิพย์ไปคอยรับเสด็จตรงทางที่จะเสด็จมาถึงเห็นไหมคนดีที่อย่างเทวดายังเคารพเลยเมื่อพระเจ้าในมิราชเสด็จมาถึงโมเทวดาก็อัญเชิญพระองค์ให้เสด็จลงจากเวทยานตราชรถเข้าสู่เทวสภาพระอินทร์ก็ทูลเชิญให้ประทับนั่งบนทิพยอาสน์บรรดาเทวดาทั้งหลายได้กราบทูลด้วยความยินดีว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วเสด็จมาแต่ไกลก็เหมือนใกล้ขอพระองค์จงเสด็จประทับเสวยทิพยสมบัติแล้วก็ยับยั้งอยู่ที่ทิพยอาสน์อันเป็นที่อยู่ของหมู่เทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เถิดแน่มันดีที่อย่างนี้จะให้อยู่บนสวรรค์ทั้งที่ยังไม่ต้องตายจากความเป็นมนุษย์คนดีลูกหลานที่รักเอ้ยพยายามทำตามอย่างพระเจ้าในมิราชนะอย่างนี้ไม่ทันจะตายเทวดาก็ยังเชิญให้นั่งให้อยู่บนนั้นถ้ายายถามว่าถ้าอยู่บนนั้นจะตายไหมก็ต้องตอบว่าไม่ตายหรอกจนกว่าจะหมดบุญบารมีร่างกายทั้งหมดถ้ารับรองเมื่อไรร่างกายจะเป็นทิพย์ทันทีเอาแล้วว่ากันต่อไปพระเจ้าในวิราชได้สดับดังนั้นจึงได้ทรงตรัสว่าสิ่งที่ได้มาก็เพราะผู้อื่นย่อมไม่มีสิทธิ์แก่ตนนี่เห็นไหมนะสมัยความที่การมาคราวนี้พระองค์ไม่ได้มาเองก็พระอาศัยเอารถไปรับรถที่ไปรับจึงมาได้ฉะนั้นทรัพย์สมบัติในเทวโลกนี้ถือว่ายังไม่ได้สิทธิไม่ใช่สิทธิของตนจริงๆหม่อมฉันไม่ปรารถนาสิ่งที่คนอื่นให้หม่อมฉันจะทำเองและจะได้ไปและจะได้น่าจะได้ไปเพราะสิ่งที่เป็นสิทธิหม่อมฉันที่เป็นกรรมสิทธิของหม่อมฉันหมายว่าจะทำมันขึ้นเองการที่จะไปแบ่งสมบัติของเทวดามาให้เนี่ยไม่เอาอำนาจของความดีอย่างนี้ตนเองทำได้ฉันจะต้องทำอย่างนั้นเมื่อหม่อมฉันกลับไปมนุษย์โลกหม่อมฉันจะบริจาคทานจะรักษาศีลจะสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์คือสำรวมตาไม่ยินดีของทั้งหมดหูไม่ยินดีในเสียงไม่ความตาดีหูดีใจดีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าอะไรไม่ประทุษร้ายคนอื่นด้วยตาเห็นตาแล้วก็ไม่ช้าหูได้ยินก็ไม่ช้านี่เป็นต้นเรียกสมบูรณ์อินทรีย์เพื่อให้ได้รับผลของความสุขอันเป็นสิทธิ์ของหม่อมฉันอย่างแท้จริงนี่หมายความว่าท่านเห็นสวรรค์แล้วนี่แหมเรื่องเล็กๆนี่แหมเขาทำหน่อยๆเขายังมาได้ที่ท่านทำอยู่แล้วมันก็มีสิทธิ์เท่าๆกันพระเจ้าในมิราชเมื่อประทับบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้7 วันในมนุษย์นะ7 วันในมนุษย์นี่บนดาวดึงส์ไม่กี่นาทีเพราะ100 ปีของมนุษย์จึงเป็น1 วันในเทวดาในชั้นดาวดึงส์จึงได้อำลาบรรดาเทวดาทั้งหลายมีพระอินทร์เป็นต้นกลับจากเทวโลกเมื่อเสด็จมาถึงเมืองมิถิลานครจึงได้ทรงประชุมราษฎรแล้วตัดเล่าเรื่องที่พระองค์ได้ผ่านพบเห็นมาตั้งแต่ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกแล้วก็อธิบายชมวิมานบนสวรรค์ให้ราษฎรฟังแล้วก็ตรัสสรุปว่าถ้าหากว่าผู้ใดต้องการจะไปอยู่วิมานก็ขอให้ประพฤติตนชอบบริจาคทานรักษาศีลหมายความว่าทำตนให้ชอบบริจาคทานคือให้ทานแล้วก็ชอบรักษาศีลได้ดีนี่อย่างกัมมันดาท่านประชาชนทั้งหลายในที่ช่วยกันสงเคราะห์คนยากจน อย่างที่หลวงปู่ตั้งหลวงปู่ได้รับพระบรมราชานุมัติจากพระบาทสมเด็จจีหัวให้ตั้งศูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารนี่เราให้ทานไม่จำกัดนี่เป็นเทวดาแบบนี้สบายสบายลูกหลานมีอะไรนิดๆหน่อยๆมียาหน่อยๆมีขนมนิดๆก็มาผสมกันก็ได้นะไม่ต้องมากจะได้ไปอยู่สวรรค์อย่างพระเจ้าในมีราชเทวดาพวกนั้นสำหรับพระเจ้าในมีราชของราชสมบัติโดยชอบธรรมตลอดมาจนวันหนึ่งพระภูษามาลากราบทูลว่าคนตัดผมขอเดชะเวลานี้เกศาพระองค์ออกแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์จึงได้รับสั่งให้ถอนเมื่อเกศาออกนั้นมาดูถอนด้วยแหนบทองคำแล้วก็วางบนพระหัตถ์พ่อพระเนตรเห็นพระเกศาหงอกเช่นนั้นจึงสลดพระทัยคิดว่านี่เราแก่แล้วนะออกบวช ดีกว่าจึงออกบวช ทันทีทรงเรียกราชโอรสมาตรถามว่าลูกรักพ่อจะขอมอบราชสมบัติให้แก่เจ้าพ่อต้องการจะบวชนะเห็นมั้ยท่านพ่อท่านแก่ผมหงอกต้องบวชลูกพ่อแก่ผมหงอกก็บวชเหมือนกันราชรถทูลถามว่าข้าแต่พระราชบิดาทำไมพระองค์จะทรงผนวดที่เล่าพระเจ้าค่ะพระเจ้าในเวลาจึงตรัสว่าเทวทูตปรากฏกับพ่อแล้วคำว่าเทวทูตคือเทวดาแสดงก็หมายถึงว่าผมหงอกตนเองเพราะมันแก่แล้วคือผมบนที่ศีรษะของพ่อเนี่ยมันหงอกความหนุ่มของพ่อหมดไปแล้วจึงถึงคราวที่พ่อจะต้องบวชแล้วแม่เลิกกันทีนะแก่แล้วก็บวชโถยเอ้าเมื่อพระเจ้าในมีราชมอบราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสเสร็จแล้วก็ทรงออกผนวดคือบวชเจริญพรหมวิหารพรหมวิหารก็คือจิตนึกมีความรักอยู่เสมอไม่เกลียดใครแล้วก็สงสารเกื้อกูลเขามีความสุขอารมณ์ไม่อิจฉาริษยาใครเห็นใครได้ดีก็พลอยยินดีด้วยแล้วก็ทำใจวางเฉยเมื่อคนอื่นทำให้ไม่ถูกใจไม่โกรธใช่ไหมอย่างนี้เรียกพรหมวิหาร4แล้วก็ทำอภิญญาสมาบัติคือเจริญสมาธิแล้วได้อภิญญาสามารถจะเหาะเหินในอากาศได้นิรมิตได้มีหูเป็นทิพย์แล้วก็มีตาเป็นทิพย์รู้ใจคนอื่นระลึกชาติได้อย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกกันว่าอภิญญาเดี๋ยวนี้ก็ฝึกกันได้เยอะแยะแล้วนะลูกหลานที่รักอภิญญาเนี่ยเขาเที่ยวสวรรค์เที่ยวนรกกันสนุกสนานโอ้เยอะไอ้ที่เล่ามาในหนังสือเนี่ยของเล็กน้อยนะอย่างแหมถ้าไปชมเองมันสวยเหลือเกินเขาทำกันได้เยอะอย่าไปคิดว่างมงายนะลูกหลานที่รักนอกจากคนตาบอดหูหนวกเท่านั้นจะพวกตากระทู้หูกระทะนี่แหละมันบอกก็ไม่มีไอ้ตากระทู้มองอะไรไม่เห็นหูกระทะมองอะไรไม่ได้ยินในเจ้าพวกที่แมวดีมันก็เหมือนตามันก็เหมือนตากระทู้หูมันก็หูกระทะคล้ายๆความเป็นจริงหลวงปู่ขอโต้อันนี้ขอสู้เต็มที่ว่าถ้าใครเก่งจริงเคยเชิญมาทดลองและต้องทำตามสั่งให้ได้นะจะพบสวรรค์พบนรกจริงๆเวลาต่อมาปรากฏมาถึงเวลาสวรรคตถึงเวลาตายท่านก็ไปเกิดบนชั้นเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นเทวโลกเป็นอันว่าเรื่องนี้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสจบพระองค์ก็ทรงตรัสอริยสัจ4กับบรรดาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายกับคนผู้รับฟังเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเองนะท่านบอกว่าคนเกิดแล้วมันเป็นทุกข์มาเพราะความอยากคือตัณหาอยากมีผัวอยากมีเมียอยากจะคดโกงชาวบ้านเขาโกรธจะอยากโกรธชาวบ้านอยากจะทำร้ายชาวบ้านเขาแล้วหลงมัวเมาตนเองคิดว่าตนจะไม่ตายลักษณะเช่นนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์นี่เพื่อความสุขขอให้คนทุกคนตัดโลภะความโลภโดยการให้ทานพยายามตัดความโกรธโดยการรักษาศีล ตัดความมัวเมาในชีวิตโดยใช้ปัญญาพิจารณาที่พิจารณายอมรับนับถือกฎของธรรมดากฎธรรมดาที่คนเกิดมาแล้วก็คือหนึ่งเรามีความเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้เราจะต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นไปได้เราจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเราไม่สามารถจะล่วงพ้นไปได้เรามีกรรมเป็นของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างพระเจ้าในมีราชสมเด็จพระบรมโลกนาถเทศจบพระและคนที่ฟังก็เป็นอรหันต์กันเป็นแถวแล้วพระองค์ก็ทรงประมวลชาตินะว่าคนสมัยนั้นพระอินทร์สมัยนั้นเวลานี้มาเกิดเป็นพระอนุรุตในสมัยพระองค์นะสำหรับมาตาลีเทพสารถีก็มาเกิดเป็นพระอานนท์พระเจ้าเนมิราชมาเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาบริวารของพระเจ้าเนมิราชคือราษฎรทั้งหมดก็มาเป็นพุทธบริษัทในสมัยนี้แล้วลูกหลานที่รักมองดูเวลาเหลืออีกครึ่งนาทีพอดีก็จบเรื่องพระเจ้าเนมิราชบรมกษัตริย์ขอลูกหลานที่รักของหลวงปู่ทุกคนจงเป็นคนดีอย่างพระเจ้าเนมิราชและบุญแล้วก็ราษฎรของพระเจ้าเนมิราชลูกหลานทุกคนจะมีความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าอะไรสำหรับวันนี้ก็จบเรื่องพระเจ้าเนมิราชบรมกษัตริย์แล้วขอลูกรักและหลานรักผู้มีน้ำใจใสเป็นแก้วและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลได้จงเจริญไปด้วยจาตุรพิตรพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขาภะและปฏิภาณหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี